V nynější situaci jsou klíčové jiné otázky, než je dodržování pravidel právního státu. Řekl český premiér Petr Fiala minulý týden před svým odletem do Polska a podpořil tak sousední zemi ve sporu s Evropskou unií. Varšava prý svou jednoznačnou podporu Ukrajiny ukázala víc než dostatečně, že dbá na evropské hodnoty. Jejich hlavním obráncem je Polsko od vypuknutí války na Ukrajině i podle českého prezidenta Miloše Zemana, který se tak vyjádřil na setkání se svým polským protějškem Andřejem Dudou. Měla by Evropská unie kvůli polské podpoře Ukrajině přimhouřit oko, pokud u sebe doma polská vláda postupuje proti evropským demokratickým zásadám. Je dodržování principů právního státu otázkou, která se může řešit jen v klidných časech?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám dva europoslance, Alexandra Vondru z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, prosím, jen o stručnou odpověď na úvod a pak to probereme do detailu. Má pravdu český premiér, když říká, že právní stát je tématem, které by se teď nemělo řešit? Dá se toto téma odložit, pane Pekso?
Myslím si, že to byl velmi nezodpovědný výrok a pan premiér už jistě lituje, že ho pronesl, protože právní stát je jedna ze základních funkcí toho moderního státu, tak jak ho v Evropě známe, a bez něj nemůže fungovat.
Měl by český premiér Petr Fiala tohoto výroku litovat i podle Alexandra Vondry?
Ne, v žádném případě. Já si myslím, že to byl realistický výrok, který přesně odrážel situaci, co je potřeba teď.
Na úvod vám děkuji. Takže podle Alexandra Vondry, tedy realistický výrok Petra Fialy, čili podle vás by se teď otázky, co se týká právě nezávislosti soudnictví, neměly řešit?
Já si myslím, že určitě ne tímhletím triačnickým způsobem, jak se o to snaží zejména Evropský parlament tady v návrhu té rezoluce, kde já budu zcela jistě proti, protože je to dvojí metr uplatňovaný na jedné straně vůči třeba Polsku a na jedné straně neuplatňovaný vůči ostatním zemím. To je celá plejáda kritik vlastně nespravedlivých dneska vůči Polsku, třeba politika ve vztahu k migrantům, kdy Polsko během několika týdnů se postaralo 3 miliony lidí. Jo. A myslím si, že jižní státy Evropy, když čelili té migrační krizi v roce 2015, nebo Německo, tak se zdaleka nepostarali o takové množství. Hmm. Na jihu to bylo často dokonce v táborech, když to jsou v Polsku, jsou rodina. Vláda to organizuje velmi dobře. A je naprosto nemístné Polsko kritizovat za to.
Pane Pekso, je v současné situaci, když Polsko se chová tak, jak se chová, co se týká právě konfliktu na Ukrajině, přijímá uprchlíky, ta kritika, především tedy z Evropského parlamentu, driáčnická a nemístná?
Já se přiznám, že myslím si, že pan kolega Vondra by měl trochu šetřit tahle ta tvrdá slova speciálně ke svým kolegům europoslancům, protože prostě my tady popisujeme realitu taková, jaká je. Ta situace v polském soudnictví je naprosto neutěšná a bohužel už od vlastně úrovně toho nejvyššího soudu ten systémový problém proniká i do těch soudních senátů i nižší úrovně. Tohle je věc, která se řešit bude muset, protože ten právní stát je prostě základní atribut funkčního, moderního a nejen demokratického státu. Bez něj to fungovat nemůže. Konec konců názorný příklad vidíme v tom Rusku. V Rusku dlouhodobě právní stát destruovali. Nyní je ta země prolezlá korupcí a to do té míry, že prostě není schopná plnit základní funkce, když se podíváte na ruskou armádu. Je to země, která je několikanásobně větší než Ukrajina. Teoreticky by měla mít schopnost nad Ukrajinou zvítězit. Nicméně ta armáda je tak skorumpovaná, zastaralá a nefunkční, že prostě ani v druhé ofenzivě na Donbasu efektivně nejsou schopni sehnout. A ti Ukrajinci, kteří fungují lépe, je prostě poráží. A tohle je z mého pohledu naprosto rozhodující pro další udržení fungování v téhleté válce ano. I obecně. Prostě my musíme mít funkční právní stát v Evropě, protože jinak dopadneme jako ti Rusové.
Pane Vondro, na stole jsou verdikty Soudního dvora Evropské unie, které mluví o nepřípustném zasahování, co se týká polské justice. Není tedy lpění na principu právního státu za jakýchkoliv časů, na principu nezávislosti soudů a vymáhání těchto principů právě to, co nás odlišuje od takových režimů, jako je Putinův?
Já si myslím, že ten popis, co poskytl Mikuláš Peksa ve stavu k Rusku, je velmi přesný, ale je zcela nehorázné tady vytvářet jakoukoliv paralelu s Polskem, které u něž prostě polské soudnictví srovnávat s ruským je úplně mimo místo.
No počkejte, ale já se ptám, promiňte, pane Vondro, pokud tedy Evropská unie nebude třeba vymáhat právě ty verdikty Evropského soudního dvora Evropské unie, který tady máme třeba na stole ohledně toho, že...
Vede se tady dialog mezi Evropskou komisí a polskou vládou o tom, jakým způsobem zlepšit nebo měnit polské soudnictví. Polská vláda se tohoto dialogu účastní, dokonce i v něčem vyšla vstříc, ale to je přeci normální demokratický dialog, ale pokud Evropský parlament tady v rezoluci navrhuje nedat Polsku ani penny, ani cent, jo, v době, kdy prostě se potýká s vlnou 3 milionů uprchlíků, je přeci zcela úplně mimo mísu a bude to navíc velmi kontraproduktivní.
Řekněte mi, pane Vondro, když se přidržím tady těch konkrétních kroků, třeba Evropské komise ta minulý týden oficiálně zahájila s Maďarskem řízení. Výsledkem může být právě to, že mu kvůli porušování principů právního státu odebere dotace. Podle vás by tedy Evropská komise měla postupovat vůči Polsku jinak?
Ne, tak ať vede to řízení, až i to řízení skončí. No samozřejmě, ale tady Evropský parlament se snaží dokonce ještě politicky vlamovat do nějakého procesu, který má soudní povahu. A já tvrdím, že to prostě je zcela nevhodné, nedemokratické a politicky infantilní, zejména v této době, kdy jsme ve válce s Ruskem. V zásadě není země v Evropě, která by pro Ukrajinu dělala víc než Polsko. A jak si odměnit v uvozovkách Polsko za to, že bude tady každý půl rok zváno na kobereček a seberou se mu všechny peníze, je skutečně krok politicky naprosto infantilní a nevhodný a nemístný.
Měli by tedy, pane Pekso, evropští poslanci skutečně tlačit na vymáhání té podmíněnosti právního státu v situaci, kdy Polsko je tak významným a vůdčím podporovatelem Ukrajiny v Evropské unii?
Mně připadá strašně zábavná ta logika, že si někdo představuje, že dodržování pravidel je něco, co se dělá za odměnu. Prosím vás, dodržování pravidel v moderní společnosti je věc, která prostě musí fungovat, protože bez toho moderní společnost nefunguje a propadáme se na úroveň středověku.
Já tomu rozumím, ale přece jen bavíme se o tom, jestli v této situaci nemohou otázky právního státu nebo respektive nějakého významnějšího tlaku na Polsko v tomto ohledu počkat, jestli stojí snad za to, aby se třeba na tom štěpila jednota Evropské unie směrem k Rusku.
Já se omlouvám, ale nemůžou. Ten stát nemůže fungovat, pokud v něm neplatí pravidla stejně pro všechny. Prostě ten stát se to takové situace rozpadne a v tom Rusku to vidíte úplně přesně. Jo? Oni udělali tu věc, že potlačili nezávislost soudů, to znamená, že soudy jednají na politickou objednávku, potlačují opozici, poškozují prostě práva, základní lidská práva, práva různých menšin. Podařilo se jim úspěšně zlikvidovat nezávislost médií, takže pokud se v Rusku objeví jakýkoliv případ korupce, tak prostě neexistuje nikdo, kdo by ho dokázal popsat, dokázal kritizovat, upozornit na něj, aby se to řešilo. To znamená, opět se dostáváme k tomu, že ta korupce tam naprosto nerušeně bují. No a ta vládní strana si prostě dělá, co chce. Tohle je v podstatě model, který teď prosazuje vládní strana v Polsku, byť ještě v tom nedospěli tak daleko, no ale zkoušejí to. No a pokud čili... dopustíme, aby se tohle to stalo v Evropě, tak samozřejmě se ta prostě veškerá naše organizace rozpadne úplně analogickým způsobem, jako se rozpadá ta ruská. My to prostě dopustit nemůžeme a nesmíme. A to je jako věc, která se dělá za odměnu, ale prostě proto, že se musí.
Obracím se na pana Vondru, jestli tu nevnímáte ten paradox, na který poukazuje Mikuláš Peksa, že tedy na domácí scéně Polsko svým způsobem dostává, nebo polská vláda pod svou taktovku just justici, nezávislá média a podobně. A přitom ale na té mezinárodní postupuje proti Rusku, které toto dělá rovněž.
Ne, podívejte, já bych takový argument bral v případě, že bude postupovat vůči všem Evropě stejným metrem, ale pokud je o svobodnou mediální diskuzi, tak Německo na tom není o nic lépe než Polsko. Pokud je o výstavbu plotu na té běloruské hranici, což je další téma, které tady Evropský parlament Polsku předhazuje každou chvíli, tak jsem si teď všiml, že Finové modernizují plot na hranici s Ruskem logicky, protože jsme v Ruskem v konfliktu. Poláci své soudnictví se snaží překlopit do situace asi odpovídající soudnictví v Španělsku. Španělsko nikdo nekritizuje, stejně jako Finsko, kvůli tomu plotu.
Spochybňujete, pane Vondro, tedy i třeba výrok Evropského soudního dvora, který opravdu uložil pokutu Polsku za...
Pokud je o politiku vůči migrantům, tak francouzská třeba je daleko tvrdší než Polska. Zatím, co Polsko je jaksi na talíři tady, tak o Francii se nikdo ani neopře. Čili se tu prostě dvojím metrem.
Mě opravdu zajímá, jestli když mluvíte o tom dvojím metru, jestli tedy zpochybňujete i rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, který uložil pokutu Polsku za ten sporný justiční orgán, tedy tu disciplinární komoru nejvyššího soudu v Polsku.
Ano, Poláci tvrdí, že má Evropský soudní dvůr občas jaksi tendenci se prolamovat do věcí, které mu ne zcela přísluší, že se snaží vlastně tu evropskou legislativu sám dotvářet, což mimochodem zase v minulosti několikrát, naposledy myslím loni nebo předloni, kritizoval německý spolkový ústavní soud. A když to udělá německý spolkový ústavní soud v Karlsruhe, tak je to v pořádku. Když to udělá ústavní soud ve Varšavě, tak je vojna v střeše. Je to prostě politika dvojího metru.
Každopádně tedy, co se týká i toho německého spolkového soudu, tak i tam Evropská komise na ten daný verdikt upozornila, že zákony Evropské unie jsou nadřazeny německé ústavě. Ale obracím se tedy na Mikuláše Peksu.
No, ale nikdo nevyhlašuje vůči Německu sankce, nikdo ho nezve na kobereček, nikdo nechce pořádat hearingy, nikdo nechce zastavit financování německého Green Dealu.
Ano, otázkou je samozřejmě, jestli ty dva případy se dají srovnávat, ale prosím o reakci Mikuláše Peksu, jestli se v Evropské unii a teď na příkladu Polska, jestli to je více vidět, měří dvojím metrem.
No, neměří. Ono se měří všem stejně a vyhodnocují se ty výsledky. V praxi to funguje tak, že Evropská komise dělá pravidelné každoroční vyhodnocení fungování právního státu v členských státech a u každého toho státu vede v podstatě statistiku, jak si vede v jednotlivých kategoriích, to znamená nezávislost médií, nezávislost soudů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Analogicky Evropský úřad pro boj proti podvodům vyhodnocuje pravidelně statistiky, kolik se našlo problematických případů vyplácení evropských dotací v Česku, v Polsku, v Německu, ve všech dalších zemích. Kolik z těchto problematických případů bylo po kolika z nich následovalo soudní stíhání těch pachatelů, kteří to, za to byli zodpovědní. No a vyhodnocuje to. No a pokud my se dostáváme k tomu, že typicky u těch dotačních podvodů prostě 40% případů, které jsou problematické, OLAF je identifikuje jako problematické, je následováno jaksi žalobou ze strany státního zastupitelství proti těm pachatelům. Zatímco těch zbývajících 60 je zameteno pod koberec, tak je to prostě problém a v té zemi ten právní stát jako efektivně nefunguje. A my musíme tlačit na to, abychom ho nějakým způsobem zlepšili. Ergo, v dané situaci, co zbývá, a to si myslím, že prostě je jako domácí úkol, který by typicky třeba směla polská vláda a maďarská vláda si vzít za svůj, zapojit se do činnosti Evropského veřejného žalobce, což je instituce, která přesně těchto zbývajících 60% pokrývá, kdy se s tím ty národní státní zastupitelství nechtějí zabývat, protože se jim prostě z nějakého politického důvodu nechce. A důsledně ty korupční případy v těch jednotlivých zemích stíhat, což se bohužel prostě neděje. A znovu se dostáváme k té otázce, která prostě v průběhu toho jednání také padla a která se tady prostě opakuje. Pokud nějaké zemi nefunguje soudní soustava a nedochází prostě k stíhání těch korupčních případů, tak tam prostě není možné posílat evropské
dotace. A je to významně jako jiné, tedy třeba když například v Německu, jak říká Alexander Vondra, že tam se předtím třeba zavírají oči.
No tak to je významně jiné, prostě podívejte na ty statistiky, ale ty statistiky v případě Polska hovoří, že tady je významný systémový problém. A já si nemůžu pomoct, jo, ale prostě pokud budeme dělat tuhle tu věc, že budeme posílat peníze do těch oblastí, kde se prostě rozkradou, tak prostě ono to bude vypadat podobně jako v tom Rusku. Se podívejte na silnice někde prostě v Jekaterinburku nebo v té oblasti. Prostě to je zcela zjevný strukturální problém, protože cokoliv oni se vlastně snaží jak si opravit, udržet v chodu a podobně, tak ono se to prostě na té místní úrovni rozkrade. Takže pokud prostě se nějaké oblasti Evropy, typicky třeba z Polsko, dostanou do podobného stavu, že se tam prostě rozkrádat peníze, které tam proudí, tak to tak bude problém a nebude to fungovat. Takže prostě ty peníze se tam prostě za takovéhle situace posílat nemůžou a já se obávám, že prostě tady není, to není o žádném jako si dvojím metru. Prostě policie, soudy a všechny tyhle ty instituce právního státu musí fungovat stejně pro všechny. A pokud si někdo stěžuje, že by měl mít výjimku, tak prostě já se omlouvám, ale nemůže mít výjimku. Prostě právní stát musí fungovat stejně pro všechny. To není žádný dvojí metr, to je stejný metr pro všechny.
V tomto duchu mluví i eurokomisař pro spravedlnost Didier Reinders. V polovině dubna uvedl, že Evropská komise nehodlá slevit z ochrany principů právního státu ani ve chvíli, kdy v jejím sousedství zuří válka. Podle vás, pane Vondro, směrem k Polsku by měla slevit?
Ale tady nejde o slevit, tady jde o to skutečně měřit stejným metrem všem. A v Polsku se stejným metrem neměří. Vy jste překlopili tu debatu do otázky korupce, zneužívání evropských peněz. Ano, tady samozřejmě má Evropská unie svaté právo chránit svůj vlastní rozpočet, ale o tomhle přeci ten útok na Polsko tady vůbec není.
Čili vy z toho vyjímáte to jako, soudnictví?
No, samozřejmě, protože objektivně možná se dá lecos vytýkat Maďarsku v tomto případě, ale bych řekl, téměř nic se nedá vytýkat Polsku. Naopak mnoho se dalo vytýkat Itálii, kde známe...
Ani ta disciplinární komora nejvyššího soudu, pane Vondro, promiňte...
Je prokázáno, že mafie zneužívala evropské fondy celá léta. Itálii nikdo nepeskoval za to.
Já se velice omlouvám, ale když tu máme konkrétní verdikt, pane Vondro, a ráda bych, abyste na to reagoval.
Česko i Slovensko přeci měli s tím letím také problémy, ale nikdy nečelili stejné míře ostrakizace. Je to prostě kvůli tomu, že v Polsku vládne konzervativní vláda, která prostě tady tomu socialistickému mainstreamu nevoní a dostává se pod ten netlák, ale já znovu
Česko
říkám...
Česko i Slovensko dostávalo pod kontrolu takovým způsobem justici jako Polsko, podle vás? Mělo třeba já disciplinární komoru nejvyššího soudu, obměnilo soudce takovým způsobem, jako tomu došlo do Polska?
Nechte mi domluvit. V Polsku se nikdy neděli takové zrůdnosti jako na Slovensku, že by se tam popravovali novináři, že by se tam ve masivním způsobem zneužívaly evropské fondy organizované státní mafií. Teď kvůli tomu přeci dokonce zatýkají bývalé.
Ale to přece je nějaká kauza, která se potom v rámci té nezávislé justice řeší. A vy jste mi ještě neodpověděl, pane Vondro, na to, že třeba tu máme verdikt Soudního dvora Evropské unie, konkrétně ohledně disciplinární komory nejvyššího soudu v Polsku. Takže tam tímto směrem už za tento orgán dostalo Polsko pokutu, kterou neplatí. Tak to je podle vás v pořádku, pokud třeba Polsko nerespektuje tyto verdikty?
Ne, tohle to je spor o právní věci, které souvisejí s tím ukotvením práva prostě úplně nahoře. Ale vůbec to
ale je tu verdikt arbitra, co se týká Evropské unie.
Vůbec to nesouvisí s ochranou evropského rozpočtu, čili prostě se tady pojí jablka s hruškami a cílem je prostě Polsko dát do kouta tak, aby sama sebe disciplinovalo ve vztahu k některým těm superintegračním tendencím v Evropě, ale to si myslím, že prostě nesouvisí s čerpáním evropského rozpočtu v žádném případě.
Souvisí to ale s právním státem, což je justice jaksi nezávislá jeho základním pilířem, ale nechám prosím reagovat Mikuláše Peksu, aby to nevypadalo, že tady mluvím pouze s Alexandrem Vondrou a dohadujeme se.
Vy se mnou polemizujete, místo aby se mnou polemizoval.
Já mu právě chci předat slovo, ale chtěla jsem ještě domluvit svou otázku, na kterou jste mi ještě neodpověděl, pane Vondro, ale prosím, obracím se na Mikuláše Peksu.
Já jsem vám odpověděl.
Já jestli mohu do toho také skočit, abych možná pro kontext dodal. Ona, ta polská vládní strana, je v podstatě taková mafie, která ten stát unesla. Z hlediska evropské politiky ovšem nutné chápat, že její poslanecký klub, to znamená ti evropští konzervativci a reformisté, není tvořen pouze tou polskou vládní stranou, ale zasedá tam i třeba česká ODS. Takže pan Vondra je pochopitelně loajálním členem svého poslaneckého klubu, který obhajuje své spolustraníky a vysvětluje, že nejsou mafiáni, byť z pohledu zbytku Evropy nepochybně jsou.
Řekněte mi, pánové, prosím tedy na závěr, když máme čas války, od toho jsme prosím také začali.
Paní redaktorko,
ano, prosím, pane europoslanče.
Neustále polemizujete se mnou.
Ne, nerada, ale já jsem jenom trvala na odpovědi na mou otázku.
Můj konkurent v debatě označil mé spolu poslance za ODS, za mafiány, a vy s ním nepolemizujete v tomto?
No pak...
Vy s ním souhlasíte?
Pane europoslanče...
No ne, protože vy jste se zapojila do debaty, tak já to se ptám, jestli...
Já jsem trvala pouze na tom, abyste mi prosím odpověděla na moji otázku.
Já jsem vám na ní odpověděl.
A teď prosím tedy, můžete reagovat na to, co řekl Mikuláš Peksa, pane Vondro. Prosím, můžete reagovat na to, co řekl Mikuláš Peksa, pane Vondro.
Já bych očekával, že na to zareagujete vy stejným způsobem, jako vy jste reagovala na to, co jsem říkal předtím, a vy jste nezareagovala.
Já jsem pouze chtěla, abyste mi odpověděla na tu otázku, pak jste mi ano na ní odpověděl. Ale prosím, pánové, posuňme se tedy dál. A řekněte mi, jak tedy, když je tu ten čas války, o kterém se mluvilo a o kterém mluvil český premiér Petr Fiala, tak jak by měl být tedy vyvíjen tlak na Polsko, nebo nevyvíjen, v souvislosti s dodržováním principů právního státu? Protože Alexander Vondra mluvil o tom, že to vypadá až na nějaký dryáčnický tlak. Tak pane Vondro, prosím, jak si představujete to dohlížení na dodržování principu právního státu?
You still have 3 minutes.
Vést spolu s Polskem, to už jsem vám také odpověděl, mezi komisí a Polskem trpělivě dialog. Mm-hmm.
Ten dialog se vede nadále, to znamená, pane Pekso, stačí dialog, nebo je potřeba víc?
Já se obávám, že jsme se dostali do toho bodu, kde skutečně nemůžeme garantovat, že v Polsku budou chráněny peníze evropských daňových poplatníků, a prostě peníze daňového poplatníka je třeba právními prostředky chránit. Takže pokud to v Polsku není možné garantovat, tak tam bohužel peníze evropských daňových poplatníků.
No, ale abych tady s vámi tedy polemizovala, tak nespojujete tady tedy peníze daňových poplatníků, jak to říká Alexander Vondra, když se především v souvislosti s Polskem mluví o soudnictví, a to by tedy, jak pan Vondra řekl, stojí trochu jinde.
Základním atributem moderního právního státu je oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci. Bohužel v Polsku už nelze zajistit oddělení soudní moci od té moci výkonné, kterou ovládá vláda práva a spravedlnosti, jak se ta strana jmenuje. To znamená, že bohužel v daném případě prostě ty funkce toho moderního právního státu, sloužící k tomu, aby potírali korupci a zajišťovali ochranu peněz daňových poplatníků, nemohou být garantovány, a tím pádem do Polska nemohou proudit evropské peníze.
Myslí si pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Děkuji vám, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
Já také děkuji europoslanci ODS Alexandru Vondrovi. Naschledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den.